Элітне ламбаргіні, падораны некалькі месяцаў таму франтішку, 12 мая пойдзе з малатка ў Манака, паведаміў аўкцыённы дом Сосбіс. Кошт аўтамабіля ацэньваецца ў суму ад 250 до 350 тысяч еўра. Даход прызначаць на тры дабрачынныя праекты – адбудову дамоў, грамадскіх памяшканняў і храмаў у іракскай Ніневіі. Для забеспячэння вяртання туды мясцовых хрысціян, падтрымку жанчын, якія сталі ахвярамі гандлю людзьмі і прастытуцыі ў рамках праекту «Дом папы Франтішка», а таксама на фінансаванне праектаў у Афрыцы. Аўтамабіль перадалі франтішку 15 лістапада мінулага года у прысутнасці кіраўніцтва аўтавытворцы. Гэта ўнікальная версія, якая існуе ў адзіным экземпляры. Аўтамабіль практычна новы і з таго часу не быў выкарыстаны, запэўнівае Сосбіс. Франтішак не ўпершыню практыкуе такі спосаб дабрачыннасці. Падораны яму летам 2013 года ў гонар 110-годдзя прадпрыемства Harley Davidson. Аднайменны матацыкл быў прададзены на аўкцыёне, а атрыманыя амаль 250 тысяч еўра перададзены рымскай карітас. Сам папа ў якасці службовага выкарыстоўвае аўтамабіль Ford Focus з ватыканскага гаража.